Man kolēģi, varbūt sākam mūsu šodienas ārkārtas domas sēdi. Un šobrīd es gribu teikt milzīgi paldies Zentai Treķerkai par šīs sadarbības un darbības laiku, ko viņa bija mūsu Jelgavas pilsētas valsts pilsētas domes deputāte. Un lai viņai tur lielajā parlamentā veicās un labi pieņemās labi pareizi lēmumi un atbalsta arī tās vajadzības, kas būs noteikti pilsētā izvirzītas un viņai kā pilsētas iedzīvotājai bijušai deputātei, protams, būs arī uzdevums un pienākums domāt un valstīt un virzīt šīs lietas. Bet, nu jā, viņai kā opozīcijas deputātei jau tur sevišķi sveiksmes un risinājuma nebūs, bet cerams, ka šobrīd ņemot vērā apstākļus parlaments arī paliek mazliet savstarpēji vienotāks un darbīgāks. Ir tātad mūsu ārkārtas sēdes pirmais jautājums ir grozījums Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. Gada 8. jūlija lēmumā numurs 11.1 Jelgavas valsts pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Šobrīd mēs tātad nomainam un apsveicu Andreju Peikvaldu, kad viņš ir atgriezies mūsu deputātu sastāvā nomainot Zentu. Un tādēļ es saku, ka mums tagad nu jau ir divi Andreji, un Andru un Andreju Pulks palielinās, par ko mums ir tomēr prieks. Irēna, vārds tev, lūdzu.
Labvakar. Priekšsēdētājs jau noziņoja tātad par šo pirmo domas lēmumu projektu. Un tātad Andrejs Eifalds, kas ir nākošais deputāta kandidāts pēc Zentas Treķekas, ir iesniedzis iesniegumu ar piekrišanu darboties Jelgavas valsts pilsētas domē un iesniedzis ir iesniegumu par gatavību strādāt trijās pastāvīgajās komitejās. Tas ir Finanšu komitejā, Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā un Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā. Visās šajās komitejās aizstājot Zentu Treķeku. Paldies.
Paldies jautājumi. Andris, lūdzu.
Tas jautājums varbūt ir Andrejam tieši. Šodien paskatījos informāciju, kā ir tavai partijai attiecības ar vienoto Krieviju, jeb kā viņi tur sauc to Balto Lāču partiju. Kā tev personīgi ir attieksme pret to, kas pašlaik notiekās sakarā ar rašismu uzbrukumu civilizētai pasaulē?
Andrej, mikrofons. Mikrofons nestrādā.
Nu. Var dzirdēt?
Ja? Jā, tagad jau dzirdam, jā.
Kaut kas ar iestātījumu bija problēma. Nu, pirmkārt, partija, no kuras esmu ievēlējis, tas attiecības jau ir sen pārtrauktas, un manuprāt, nu, man nostāja lielākai daļai Jelgavu nekā arī zinām par šo situāciju, kas ir noteikuši.
Nesapratu atbildi.
Vienkārši, kā tas saistīts ar līdzšanīgo darbu? No savu nostāju es esmu pret kāru. Es esmu pret tām darbībām, kas notiek. Un tas nav saistīts ar mūsu saimniecisko darbu pašvaldībā.
Paldies. Andrejam jautājums.
Jā, paldies. Man ir jautājums Kutanais kundzei, vai šajā gadījumā nav pārkāpta procedūra, vai nebija jāizvalas no visiem kandidātiem uz konkrētiem komitejas amatiem?
Kā lūdzu, es nesapratu jautājumu.
Ja nav ko darīt?
Es nesapratu
jautājumu. Vai nebija iespēja iedot visiem deputātiem pieteikties konkrētiem amatiem šai konkrētais trijos komitejas?
Nē.
Vai mēs vienkārši aizstējam vienu deputātu ar otru un visu?
Jā, tieši tā jums taisnība, jo nākošais sarakstā šajā partijā saskaņa sociāldemokrātiskā partija ir Andrejs Deibolds, un viņš tā tad aizstāja savu partijas biedru visās šajās komitejās.
Jā, tad pasakiet man likuma pantu konkrēti, kur tā minēs, jo es skatos likums par pašvaldību 55. pantu, tur ir konkrēti minēts, ka jādod visiem pārējiem kandidātiem kandidēt uz šim amatiem.
Jā, visas partijas arī kandidēja un iesniedza savus kandidātus tad, kad tika veidotas komitejas, bet šajā gadījumā tātad šī viena vieta ir saskaņa sociāldemokrātiskā partija, un kā jau teicu, nākošais deputāts ir Andrejs Eikvalds.
Es pareizi saprotu, šajā situācijā procedūra nav pārkāpta.
Nē, nav pārkāpta.
Paldies.
Paldies vēl jautājumu, Aigaram jautājums, lūdzu.
Jā, labvakar, kolēģi. Ņemot vērā, ka Tretjakas kundze pilnībā nebija manām domēm, vai varētu atgādināt, kurās komitejās tad viņas strādājusi, esmu skaitījusies.
Kurās tu klausījies, kad Irēna nosauc. Tā ir sociālo lietu, tautsaimniecības un finanšu komiteja. Vēl jautājums, lūdzu.
Tad jautājums attiecībā uz tautsaimniecības komiteju. Kāds ir Andrejam skatījums uz tiem atkritumiem kalniem, kas veidojās pie daudzdzīvokļu namu sienām par vietām, kur īstenībā vēl projām nav sakārtot šī sistēma? Kāds tad ir tavs redzējums būdams tautsaimniecības komitejā par komitejas locekli? Kāda tad šo risinājumu man?
Teiksim tā, ka pie šī jautājuma es arī esmu aktīvi strādājis, darbojoties uzņēmumā, un jums, kā esošām deputātēm, bija arī iespēja pagrozīt saistošos noteikumus un jau kādu laiku darīt kaut ko lietas labā, nevis gaidīt, kamēr kāds atnāks un atrisinās šo problēmu. Uz 9 mēnešus gaidiet un skatieties uz to visu. Bet tā nekāda racionāla priekšlikuma no jūsu puses nenāk. Un tā kā no savas puses man ir pieredze arī šajā jomā, un es arī redzu, kas tur ir dārāms, tad runāsim ar Tautas saimniecības komitejas priekšsēdētāju. Un tad tas ir pats saprotams, ka mums nepieciešams veikt grozījumus esošos aizstošos noteikumus.
Eigaram vēl jautājums.
Eikvald, kungs, es nāku regulāri dažādiem priekšlikumiem. Tas, ka jūs nebijāt domēt, tas nenozīmē, ka jums nevajadzētu sekot līdz. Bet es uzdevu konkrēti jautājumu, es arī gribētu konkrēti atbildi. Jūs tā ļoti plaši kaut ko minējāt, kaut ko jūs tur grozīsiet, kaut kādas priekšlikumus iesniegsiet. Konkrēti, tad ko te jūs iesniegsiet, ja tā ir atkal tāda tukša runāšana?
Nu, gan jau darba laikā tas būs redzams.
Pašreiz tukšu runāšanu dzirdu tikai no jūsu pusē, Grefov.
Paldies. Jā, Gunāram jautājums. Andrej, rociņu noņem. Jā, tev vēl jautājums būs? Tagad Gunāram jautājums, pēc tam tev labi. Gunār, mikrofons.
Atvainojos, jā, neieslēdu. Attiecībā uz Eikvalda kunga darbību komitejās tur viss tagad būtu ok, jo viņš tiešām iestājās Zentas Tretjakas vietā, bet kas attiecas uz proporcionalitātes principa ievērošanu attiecībā uz darbību komitejās, tad Jelgavas domē viņš nav ievērots, jo partija, kura tiek pārstāvēta vienu deputāti trīs komitejās un citas savukārt ir tikai vienā komitejā. Tā kā teikt, ka proporcionalitātes princips ir ievērots pašā sākumā, nu, būtu stipri pārspīlēt. To rāda arī tiesu precedenti, kas ir bijuši citās pašvaldībās par šiem jautājumiem vispārreiz. Tas ir tikai mans viedoklis, bet tas konkrētā gadījumā, protams, neattiecās, jo šis fakts, kā lai saka, ir noticis jau labu laiku apakaļ, jā, jau gandrīz pirms gada. Un attiecīgi, protams, kad automātiski deputāts, kas ienāk kāda vietā, ieņem vietu viņa arī viņa komitejās, bet tas arī, protams, nenozīmē, ka to nevar pārspēt.
Un jautājums būs vai nebūs?
Nebūs vairāk, es tikai paskaidroju, jo Škutāns kundze nedēv izsmeļošu atbildi.
Paldies. Pagaru kungam, tagad man jāsaka jau uzvārdos jārunā.
Paldies, Gunar, par paskaidrojumu. Mans jautājums domas priekšsēdētājiem. Sakara to, ka tagad Eikolda kungs atgriežas atpakaļ domē vai Jelgavas ūdeni komers direktorā amats tagad atkal paradīsies, vai viņš būs likvidēts kā līdz šim? Paldies.
Tad, nu, tas jau ir ūdens saimniecības jautājums. Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 11, pret 2, atturas 1, nepiedalās 1. Pilnvarojums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde vadītājam. Irēna, lūdzu.
Lai varētu operatīvāk rīkoties un strādāt un pieņemt lēmumus, par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu un saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ir sagatavots domas lēmuma projekts pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde vadītāju divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņemt lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kura dzīves vieta pēc 2022. Gada 24. Februāra Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šis lēmums ir piemērojams Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts likumā spēkā esamības laikā. Paldies.
Paldies jautājumi. Andrei, Eikola, tev jautājums tagad?
Jā, man jautājums pat tieši 24. Februāri, kāpēc, jo daži aktīvi iedzīvotāji, kas dzīvošie Ukrainā, arī nu, nojautuši, kas būs, kā ir iespējama kara darbi, un sākuši izbraukt jau nu, 21. 22. 23. Vai tas ir kaut ko cits saistīts?
Tas ir noteikts likumā, un līdz ar to tad arī mūsu domas lēmumā.
Tāpēc vienkārši pie dokumentiem man bija pēdējā brīdī nebija iespēja iepazīties ar likumu.
Paldies. Paldies. Paldies vēl jautājumi. Aigaram, lūdzu.
Jā, man arī nebija iespēja iepazīties ar likumu, bet kāda veida pabalsts tad plānojās, cik lielā apmērā un kāds finansējuma avots ir?
Plānojās visu sociālie pabalsti, kādi ir piemērojami Jelgavas administratīvajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, tie paši ir attiecināmi arī uz Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Paldies, vēl jautājumi. Andrim un tad Aigaram, vai jau Aigar turpina un tad Andris?
Gribēju saprast, finansējuma avots pašvaldības budžets, jā?
Un pašvaldības budžets un pēc tam tātad rēķins ir caur varam ministriju un pēc tam uz finanšu ministriju no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Un tad skaidrs tad ir valsts budžets kopumā tad.
Paldies. Nu, cerēsim, ka tā. Cerēsim, ka tā. Jo tur ir ļoti šobrīd katrā gandrīz sanāksmē mums ir cits skatījums uz lietām. Andri?
Mans jautājums ir, cik šobrīd cilvēks tas varētu skart?
Iebraucēji ir 153 uz šobrīd.
Tas ir reģistrēti cilvēki?
Tie ir reģistrēti cilvēki, kas ir pašvaldības operatīvajā centrā, ir reģistrējušies. Tātad no tiem 51 ir novadā.
Paldies.
Tad Gunāram jautājums un tad Andrejam. Mikrofons, Gunār, mikrofons.
Sorry, esmu izklaidīgs vakars. Normatīvais akts tiešām ir, bet mehānisms, kādā veidā valsts šo kompensēs, joprojām nav. Tas ir jāatzīst, un, diemžēl, tas ir fakts, bet nu, tas nenozīmē, ka neko nevajag darīt, jo tas tā problēma ir, un viņa ir jārisina. Jā, paldies.
Jā, protams. Jā, vīrēn, lūdzu.
Ir izdota ministra kabineta 168. noteikumi, kas ir tātad parakstīti 13. martā, un šeit ir noteikti kārtība, ka pašvaldībām jāuzskaita visas šie izdevumi, un katru mēnesi ir jāiesniedz atskaite valsts attīstības un reģionālās attīstības ministrijā. Paldies.
Paldies, Eikvaldam, jautājums.
Jautājums varbūt nav saistīts ar šo lēmumu, bet gribu apjautāt, cik no tiem, kas pie mums atbrauca un Jelgava apstājās, ir pirmskolas izglītības vecuma bērni un skolas vecuma posma bērni?
Kā jau priekšsēdētājs minēja, tā tad ir reģistrēts 152 Ukrainas civiliedzīvotāji un uzskaiti ir vecumā līdz 2 gadiem 3 bērni, no 2 līdz 18 gadiem 56 bērni, 68 sievietes un 23 vīrieši.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav, balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumā numurs 66 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar jau minēto normatīvo aktu ir tātad sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem maksas pakalpojumi, kuri ir minēti domas lēmuma projektā, tiks sniegti bez maksas. Paldies.
Paldies. Jautājumu Gunāram.
Jā, vai citas izmaiņas nav veikts tikai attiecībā uz palīdzības sniegšanu Ukrainas?
Pagaidām jā, bet protams, ka būs arī nākamie soļi, vienkārši visu uzreiz nevar paspēt. Un vajadzības tiek apzinātas un būs arī droši vien vēl arī lēmuma projekti.
Ja šobrīd tāpēc, kad likumā noteiktās lietas vēl buksē, mums nav daudz neskaidrības ir, līdz ar to mums ir tomēr dzīve un dzīve iet uz priekšu, līdz ar to mums šiet ar grozījumu bija jābūt. Aigaram jautājums?
Jautājums ir par apvieglojumiem sabiedriskā transportā. Esmu dzirdējis, ka tiek nodrošināts bezmaksas braucieni, vai mums arī tas pats ir? Vai plānojās, es nezinu.
Jā, arī mums ir tas pats un tiek gatavots arī domas lēmuma projekts uz tātad uz kārtējo domu, kas būs 24. martā un šeit tātad arī
25. martā.
25. atvainojos, jā, un arī šeit tas tiks minēts, ka arī Ukraiņu civiliedzīvotā varēs braukt bez maksas sabiedriskajā transportā.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Andrej? Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to šodien sarkāts domas sēdē izstādītie jautājumi ir izskatīti. Paldies sagatavotājiem, paldies deputātiem par darbu. Gunāram jautājums, lūdzu.
Negluži jautājums, jo sēde ir beigusies, man priekšlikums. Ir tāds lūgums izsūtīt tomēr vismaz reizi nedēļā deputātiem aktuālo informāciju, kas ir saistīta ar Ukrainas bēgļiem. Nu, skaitu, kur izmitināt, jo nevis parādās arī šajās te, nu, pašvaldības mēdījos, ja, lai var, protams, mēs būtu arī, nu, informēti labāk par to situāciju un arī, nu, citu, attiecīgi varētu arī reaģēt. Tas tāds priekšlikums.
Ja, paldies, mēs visu pagājušo nedēļu ļoti rūpīgi un cītīgi veidojām tās saprašanas schēmas, kādā veidā mums jānodrošina un kā mēs varam nodrošināt visas lietas un savākt visu maksimālo informāciju pašvaldības operatīvajā centrā. Tātad šobrīd pašvaldības operatīvais centrs ir atbildīgs par visu informācijas savākšanu un nodošanu tālāk glābšanas dienestam, kurš ir atbildīgs par valstī, tālāk par šīm schēmām un tā tālāk. Bet, protams, kad šādu informāciju mēs varam dot, jo Ilze ir izstrādājusi šo ceļa karti, kādā veidā šie informācijas plūsma tiek nodrošināta. Ilze, varbūt tās dažos vārdos pastāst.
Varbūt pacentīšos parādīt. Vai var redzēt ekrānu?
Jā.
Jā, tad es turbūt niansēs neiešu, šo noteikti informāciju mēs varam izsūtīt un atbildot uz jautājumu, jā, mēs varam arī statistiku reizi nedēļā noteikti nodrošināt par visiem statusiem, bet jā, mēs tad esam izstrādājuši šo te procesu, kādā veidā mēs strādājam ar Ukrainas bēgļiem, lai faktiski nodrošinātu to darbības nepārtrauktību un arī informācijas apridu ar dažādām šīm iesaistītām iestādēm. Jo visa mūsu, viss sākums ir tas, kad ukraiņu bēgļi var ierasties, viņi arī ierodās pirms dažādos veidos. Pirmkārt, viņi paši atbrauc ar mašīnām, latviešu ģimenes viņi atved, vai arī vukts atved no kādas citas attiecīgās pilsētas. Un tad pirmais, kas ir attiecīgi ukraiņu bēgļi, kontaktējās ar policiju. Policija vispirmam kārtam uzdod tātad vārds uzvārds un dod konkrēts jautājumus, kas ir vajadzīgs pašā sākumā noskaidrot, vai viņš ir ar zvēriem kopā, vai nu, tātad mājdzīvniekiem kopā, vai ne, vai ar ģimeni, lai mēs saprastu, kurā vietā mēs varam izmitināt. Mums ir arī datu bāze, policijas datu bāze, kurā uzglabājās ne tikai šī te informācija, ko mēs sākotnēji uzskaitam, bet uzglabājās arī visa informācija, ko mums dod ikdienā uzņēmēji, gan par darba vietām, gan uzņēmējiem privātpersonas par naktsmītnēm mūsu informē šajā datbāzē krājās, gan arī par ēdināšanas pakalpojumiem, par ziedojumiem un labdarību. Mums tas viss uzskaitās vienotā tādā datbāzē, lai mēs redzam pēc tam visus šos te status, kas, kur, ko, kāpēc ir saņēmis, kur ir izvietots un tā tālāk. Nākamā lieta, ko policis dara, viņš informē ne tikai par naktsmītni, jo mums ir svarīgākais, ko mēs redzam šie iecelētāji pie mums, viņi ir noguruši, viņi nav ēduši, viņi nav izgulējušies, mums ir ļoti svarīgi, lai viņi pirmām kārtām nonāk naktsmītnē. Tad, kad viņi nonāk naktsmītnē, viņiem arī pirms tam informē par koordinatoru, kas ar viņiem sazināsies. Un koordinators strādā katru dienu, šajās, teiksim, šoreiz, šobrīd tas ir Zemgalē viesnīca, no 9, ja nemaldos, līdz 1 dienā katru dienu, tātad vāc šo te nepieciešamo informāciju. Jā, mums ir vēl viena lieta, nevienmēr tie, kas zvana un saka, hei, es esmu uz Lietuvas vai tādas vai citādas robežas, es būšu pie jums tur pēc 2 vai 3 dienām, nevienmēr viņi mums ierodās. Ir kaut kāda iemesla, kāpēc viņi pagriežās un, piemēram, aizbrauc uz Rīgu. Vienā no gadījumiem, cik mums bija zināms, tas bija jautājums par pabalstu apmēru, cik saņēma, vismaz sākotnē, cik saņēma Rīgā, solīja Rīgā šo te pabalstu. Bet tie, kas pie mums ierodās, koordinātors strādā uz vietas, viņš savāc informāciju, viņš arī šos te ukraiņu bēgļus fotografē, viņš informē uzreiz arī par darba vietām un kādu informāciju viņš savāc. Savāc visu, kas no dokumentiem, ko mēs varam uzzināt par viņu personību, un viņš savāc arī PMLP saucamos datus, ir speciāla anke. Mēs nevis sūtam viņus pa tiešos PMLP, lai viņi stāv rindās ar vēl kaut kas, nē, mums ir vienošanās ar vietējo PMLP nodaļu, ka mēs šos te datus priekš viņiem savācam un nogādājam viņus fiziski uz PMLP. PMLP izskata līdz 5 darbdienu laikā tāds solījums, un attiecīgi vai nu piešķir vai nepiecieš šo te vīzu. Ja nepiešķir šo vīzu, tad dati nav iegūti, tad nododam robežsargu, robežsargu novad zvuceniekiem, mēs uzzinām šo te status maiņu. Ja attiecīgi piešķir šo te vīzu, mēs uzzinām to, un tikai tāda attiecīgie ģimenes locekļi dodās klātienē, paraksta visus dokumentus, mēs vēlreiz informējam par darba vietām, ja tas nepieciešams, jo viņš dabū šo te pagaidu attiecīgo īpašo vīzu darba atļauju. Un tālāk jau ir vesela virkne informācijas, kas nonāk no šī te koordinātora, nonāk pie mūsu iestādēm. Vai tas būtu POIKS, kurš attiecīgi visu par šiem te datiem informē VUGD, un tas nonāk uz reģistri, vai tas būtu sociāla lieta pārvalde, un viņi attiecīgi sazinās ar attiecīgajiem bēgļiem, strādā ar intervijām, jo tāpēc, ka tas ir īpaši jāsaprot visas tās situācijas, tad attiecīgi piešķir vai nepiešķir šo te pabalstu un šī te dokumentu formēšana. Tas pats notiek individuāli darbs ir noticis jau ar šiem te ģimenu bērniem, lai saprastu, kur iet bērndārzā, kur gribēs skolās, kādas ir prasmes, kādas ir papildus izglītības un lietas, ko viņi grib. Jāsaka, ka bērni diezgan gudri, viņi ir gan ar franču, gan ar angļu valodu zināšām jau no pirmajām klasēm, un tad attiecīgi arī dokumentu šī te kārtošana un mūsu, valsts informācijas sistēmā datu ievadīšana un šī te informācija mums nonāk apakaļ poļts. Kas mums ir svarīgi? Es varbūt neiešu tālāk, ka ir par veterināro, protams, ja gadījumā ir mēs skaidri zinām, Merla Lois un vienojušies par to, ka suņi, kaķi un tā tālāk tiek uzņemti izmeklējumi un viss tas, ko bezmaksas viņi dabā. Tas pats ir ar veselības aprūpi, tad primāro mēs secinām, mums ir divas grūtniecas arī uzskaitē. Šodien mēs uzzinājām, ka mums ir pievais Covid gadījums, mums ir jārisina jautājums. Paldies Dievam, tas nenāk no Zemgales viesnīcas, tas ir no privāta, no ģimenes līdz ar to. Šobrīd nav stāsts par to, ka varētu kaut kāds uzliesmojums būt. Ir viens ar infraktu, diemžēl intensīvai arī. Nu, tā kā mums tā informācija pie mums nonāk, šie dati atkal tiek uzkrāti poļus. Un tas ir arī bāriņa tiesa, ja, jo parādījies ir tāds termins kā nepavadīts bērns. Tātad bērns, kuram nav tiešie vecāki, viņi ir ar kādu citu onklu, tanti vai nezinu, kaimiņu vai onīti. Un tad attiecīgi ir iedarbināts šis te process, kur izskat šos dokumentus un formē ārkārtas aizbildniecību. Ja ārkārtas aizbildniecība piešķir, tad tiek dokumenti noformēti, ja nepiešķir, tad meklējam aizbildi. Ja šo aizbildi nevaram atrast, tad sliktākais gadījums, protams, ir nodot attiecīgā institūcijā. Un tā mēs esam izgājuši tam procesam cauri, sapratuši, kur kādas ir atbildības, kādas ir instrukcijas. Un es teiktu, šī nav pirmā versija tam visam, mums katru dienu ir arvien vairāk un vairāk izaicinājumu, un līdz ar to mēs arvien vairāk fiksējam, bet mēs strādājam pēc vienotas procesa, lai mēs spētu kontrolēt šo te situāciju. Nu, tas apmēram ir kā viss, bet jā.
Paldies jūs, Andrejam ir jautājums, pagoram.
Jā, paldies. Man jautājums, kada valoda notiek kontaktēšanā ar bēgļiem?
Angļu un krievu. Visbiežāk. Un ļoti bieži arī iesaistās arī latviešu ģimenes, kuras nu, tā kā ir kā pavadošie. Jo tā, ka mēs skatāmies no statistikas, kas ir no 152, kas mums ir kopā pilsētā, 57 atrodas privātajā sektorā. 804 atrodas šajā cilvēks aizsardzības izmitināšanas mūsu vietais, un NVO atrodas 11. Tāpēc ir arī, kas runā pavadošie, kas runā latviešu valodā, ir, kas runā krievu valodā, ir, kas angļu valodā runā.
Jā, es vienkārši gribu piedāvāt, ja ir nepieciešams, tad deputāts Andrejs Pagors gatavs arī palīdzēt, ja vajag kādu kontaktu uzdibināt vai vienkārši palīdzēt bēgļiem, tad uz mani var cerēt arī.
Paldies. Paldies, Gunādam jautājums.
Jā, tas viss ļoti jauki, ja tas modelis ir. Tikai man jautājums, kas tad īsti veic to reģistrāciju, jo valstī pašlaik ir tas pats pirmais solis, ja, lai viņi tiešām verificētu, ka viņš tiešām ir bēglis, nevis kāds cits pa kaut ko uzdodās. Iznāk poids, veic to reģistrāciju.
Ja robežsargi taču ir pirmie, kas ielaiž valstī.
Nē,
poids.
Tas ir tas. Robežsargi, jā, bet konkrēti iebrauc cilvēks Jelgavā. Viņam pirmais ir jāreģistrēs, jo valstī veidojas datu bāze, ja? Attiecīgi pa visiem iebraukušajiem.
Ja precīzi. Poicam ir deleģējums no
tad ir skaidrs, ja poicam ir deleģējums, tad viss skaidrs. Tad bija mans jautājums,
kurš. Jo viņam ir konkrēta datu bāze ar 36 kolonām.
Cilvēki ir visādi, ja? Un šo situāciju izmanto ne tikai labi cilvēki, ja? Un attiecīgi ir arī situācijas, kad
mums ir jābūt gataviem uz visu. Jā, Tā
ja viņš iziet šo te ciklu caur, viņš nevar, nu, tātad nevar paslīdēt.
Ne, viss kārtībā. Man interesē, kura tā institūcija, kas to reģistrācija pirmā.
Nu, tur jau redzi, ka paits, jā. Andrim jautājums, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Es viņus biju noformulējis jau rakstiski iesūtīt. Tātad pirmais ir sakarā ar krīzes situāciju, kas ir pasaulē un skar arī Latviju. Sadārgdzinājums elektrībai, enerģijai, visam pāriem. Vai plānojās tuvākā laikā kaut kādu budžeta grozījumu?
Un vai otrs,
otrs jautājums ir, labi, pa bēgļiem es domāju, bet pa pašiedzīvotājiem. Tātad kā ir ar aizsardzības lietām? Ar, ja, ja šī krīze sāsinās, ja notiek vajadzība arī mūsu cilvēkiem kaut kā pārvietoties vai slēpties, pirmais, es ierosinātu varbūt nākošajā sēdē arī sagatavot jums kādu ziņojumu tādu.
Pirmkārt jautājums, man gribas jums lūgt, nevajag aktualizēt lietas un radīt cilvēkiem nu, tādu stresu stāvu.
Es runāju par deputātiem, ka mums vajag jā, zināt.
Bet tu jau sociālajos tīklos tos jautājumus uzdod. Un sociālajos tīklos, ja tu saproti, arī iedzīvotāji lasa. Un līdz ar to, ja deputāts kaut kādu jautājumu tādu uzdod, tad viņi ir satraukušies.
Viņi ir cilvēki satraukušies neatkarīgi no tā, ko es pajautāju. Es izmantoju domas e-pasta, kas nav sociālā tīklā, tas ir starp mums.
Jā, neveicināsim lietas, nu būsim korekti. Mēs šobrīd ir ļoti bīstama arī situācija valstī iekšēnē. Viņa ir satraukta, cilvēki ir satraukti un mūsu uzdevums ir viņus mierināt, pārliecināt, nevis veidot kaut kādas satraukumus.
Es piekrītu, tāpēc ierosināju domas
sēdē, lai
ir ar ko cilvēks mierināt, nevis tikai jā, tā mierināšanas pēc.
Jā, bet nu ir arī daudzi bukleti šobrīd, ir arī mājas lapā ir publicēts viss, kā rīkoties un kā uzvesties, viss tas ir publicēts. Un mēs, protams, arī strādājam, es esmu šobrīd uzdevis apzināt visas veco laiku patversmes. Es esmu uzdevis apzināt arī māju pagrabus, kuros var vairāk vai mazāk patverties. Tas viss lietas tiek darīts un veidots. Nākošajā būs arī skatījums. Vēl jautājumi. Aigara, lūdzu.
Jā, nav jautājums. Paldies par Ilzei izstrādāto schematisku ainu. Šim tad daudz, kur tur vēl teorija, praksē vēl daudz citas lietas ir.
Ne, viņas visas ir izietas cauri praksē. Viss precīzi, jā.
Tā, ļoti precīzi. Es vienkārši biju šodien, man bija tikšanās ar ukraiņiem, un tieši bija divi cilvēki, kas prasīja, ko viņiem darīt. Nu, neviens tā arī nespēja atbildēt. Tur no policija nebija neviens. Un jautājums, protams, bija par to, protams, viņi nebija šķērsojot robežu, viņai bija ID karte, nevis zīmoks pasē par to, ka viņi šķērsojas. Tā kā tur bija daudz nianses. Tā kā, nu, es sapratu, kad vēl ir daudz darāmā, kā viņa kungs.
Bet, ir koordinators, kurš ir pilns ar informācijas bagāžu. Un ja katrs mēs tur iesim kaut ko mēģināsim skaidrot, tad mēs jutīsim un sataisīsim jucekļi, kolēģi. Tāpēc mēs jums parādījām schēmu, un schēma strādā.
Jā, troši vien.
Un ja kāds grib iet, tad vajag nokoordināties tāpatās ar koordinatoru, sakoordinēties un aiziet. Nevis iet tāpēc, ka man tur gribas būt klāt.
Es nesaprotu to jūsu repliku, bet es
nu, biju... Žēl.
Ko? Žēl. Kas ir žēl?
Es biju
es gribētu teikt, ka būtu ļoti vēlams arī iekļaut modernātīs valsts aģentūru, jo ne tikai darba devēji ir tie, kas var pateikt, kāds viņi gatavi cilvēkus nodarbināt. Mums arī ir plaša data bāze, un es arī teikšu, ka šiem ukraiņiem, ja viņi gribēs saņemt valsts atbalstu, tad minimālās mēneša algas apmērā viņiem vajadzēs doties un reģistrēties. Tā kā Ilze, varbūt, ir aicinājums iekļaut arī šo problēmu, lai varētu nokomunicēt, lai nebūtu tiem cilvēkiem varbūt jāstrien un jāmeklē vēl kaut kādās citos dienestos.
Viss paldies. Ir kārtībā, nav problēma. Un līdz šim nekādas ziņas no nodarbinātības dienas te nebija. Nu, ja tur ir, viss kārtībā, iekļaujam.
Es ar mazāku telefonu un rāviņu pums.
Nevajag, paldies. Paldies, te neviena nav no institūcijām, kur jāatbildīja par lietām. Ir Linda Vovere, kas ir atbildīgais koordinators. Lūdzu, pie viņas.
Mēs drīkstam finišēt, es saprotu, oficiālā sēde beigusies.
Manis dēļ jā, jūs jau uzlūdiet.
Nē, mēs jau parunājām drusku pa lietu. Un pēc tam jau,
pareizi, nu ļoti labi.
Pēc tam jau jums tādas interesantas tur diskusijas izvēršās, bet nu...
Nu, ko darīt? Jāieskaidro. Viss ir skaidrs. Nu, tad ir super.
Iepazīstināju ar situāciju, man ir skaidrs vismaz, tā kā... Skatīsimies, kā viss funkcionēs, jā.
Jā, ja kāds grib komunicēt, tad lūdzu ar Lindu Voveri. Sākam.
Nē, man jau paldies. Vairāk tikai operatīvā informācija iknedēļas tāda interesēta.
Jā, labi. Protams. Paldies, lai veiksmi, lai veselība. Covid nav beidzies.